Sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarki Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka þingmanninum ræðuna og mér langar svona aðeins að byrja yfir í forminu og svona velta því upp með þingmanninum hvernig við getum gert þetta betur heldur en að tekist hefur til í þetta sinn. Af því að það vekur athygli að meiri hluti til dæmis velferðarnefndar og umhverfis- og samgöngunefndar skilar frá sér nefndaráliti áður en til dæmis að fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar er skilað til okkar þar því við vorum jú að biðja ítrekkað að fá einhverja sundurgreiningu á hlutunum og ég verð þegar að spyrja hvað þingmanni finnst það hvort hún telji að með því séu meiri hlutarnir að sinna rannsóknarskyldu sinni og í rauninni gera þetta eins gagnsætt og vera ber. Síðan langar mig líka að spyrja hvort það heppilegt svona til framtíðaliti þegar við erum að reyna að bera saman ekki bara fjárfestingar og rekstur að við aðgreinum líka launakostnaðin. Að hann sé settur fram í ríkisfjármálaáætlun sér vegna að hann jú svo stór hluti að þannig við getum séð hvað raunverulega að fara til uppbyggingar reksturs hins opinbera.